Паулын загтал 1-р Коринт. 1-р Коринт 1-р бүлэг. Бурхны хүслээр Христ Есүсийн илч байхаар дуудагдсан Паул бий болон бидний дүү Состинос Коринт дахь Бурхны чуулган хийгээд хаа сайгүй Эзэн Есүс Христийн маань нэрийг дуудагчдад болон ариунтан болохоор дуудагдан Христ Есүс Эзэн бол тэднийх болон биднийх юм. Дотор ариусгагцсад бидний эцэг бурхан болон Эзэн Есүс Христээс нэгүсэл ба амар амгалан та нарт байх болтугай. Христ Есүсийн дотор та нарт өгөгдсөн бурхны нэгүслийн улмаас та нарын талаар би үргэлж бурхандаа талархдаг. Учир нь та нар аливаа үг ба аливаа мэдлэгээр юм бүгдэд түүний дотор баяжсан бөгөөд түнчлэн та нарын дунд Христийн талаарх гэрчлэл батцсан учраас бидний эзэн Есүс Христийн илчлэлийг хүлээхдээ та нар ямар ч билгээр эс тутнаа. Тэр та нарыг эзэн Есүс Христийн маань өдөр гинзэмгүй байлахаар төгсгөл хүртэл баттганаа. Өөрийнхөө бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөлд та нарыг дуудсан Бурхан итгэмжит юм. Ахдүүнраа, та нар бүгд адил юм ярьж хоорондоо хагаралгүй байж, харин адил бодол, адил шүүлтдор нэгт нэгдхийг бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр би та нараас хүсэмжлэн гуй. Учир нь ахтүс минь ээ, та нарын дунд мэтгэлцэн байгааг Хилоиных нос надад мэдгцэн. Та нараас хүнийг бүрчин би бол Паулынх, би Аполынх, би Кефинх, би Христинх гэдэг. Учир би үүнийг ярьж байна. Христ хуваагдсан гэж үү? Паул та нарын төлөө цовдлогдсон гэж үү? Эсвэл та нар Паулын нэрээр баптизм хүртсэн юм уу? Крисп гай хоёроос гадна та нарын хиндэнч би баптизм хүртээгүй дээ. Бурханд талархдгийн учир нь миний нэрээр баптизм хүртсэн гэж хэнийг ч хэлүүлэхгүй гэсэндээ юм. Мөн Стефанагийн гэрийнхэнд баптизм хүртээсэн үүнээс өөр хэн нэгэнд баптизм хүртээсэн эсгээ би мэдэхгүй. Учир нь Христ намайг баптизм хүртээлэхээр бус харин сайн мэдээг тунгаглуулахаар илгээсэн юм. Христийн загалмайг дэмий хоосон зүйл болохгүй тулд сайн мэдээг тунгаглахдаа үгийн мэрэгэн цэцнийг хэргэлдэггүй. Загалмайн тухай үг нь мөхөксдийн хувьд мунхаглал бол аврагдж буй бидний хувьд бурхны хүч мөн. Учир нь
би мэрэгдийн мэрэгэн ухааныг устгана, ухаатнуудын ухааны би үл хэрэгсэн
гэж бичигдсэн байдаг. Мэрэгэн хүн хаан байна, хуулийн багш хаан байна, энэ үеийн маргалдагч хаан байна. Бурхан энэ ертөнцийн мэрэгэн ухааныг мунхаг болгоогүй гэж үү? Учир нь бурхны мэрэгэн ухааны тухайд ертөнц мэрэгэн ухаанаараа Бурхныг таньж мэдсэнгүй. Иймд тунхагласан мэдээний мунхаглаар итгэгчдийг аврах нь Бурханд тааламжтай байсан юм. Учир нь юудэчүүд нь тэмдэг шаардаж, грекүүд нь мэрэгэн ухааныг хайдаг. Бид харин цовдлогдсон Христийг тунхагладаг. Энэ нь юудэчүүдэд бүдрүүлэх саад, харинханд мунхаглал болдог агаад, харин дуудагстад юудэ, грекүүдийн хин хинд нь Христ бол Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан мөн. Учир нь Бурхны мунхаглал хүмүүсээс илүү ухаалаг, Бурхны мөхс нь хүмүүсээс илүү хүчрхэг юм. Ахтунраа, та нар дуудлага санах түм. Тэгэхэд махан биеийн талаас мэрэгэн хүн олон бус, хүчрхэг хүмүүс олон бус, язгууртнууд ч олон байгаагүй. Харин Бурхан мэрэгдийг ичээхийн тулд ертөнцийн мунхгийг сонгож, хүчтэйг ичээхийн тулд ертөнцийн мөхсийг сонгож, Бурхан юм гээчийг юуч биш болгохын тулд юуч бишийг энэ ертөнцийн шалахгүй гологдөгсдийг сонгосон нь Бурхны өмнө ямар ч махан биеийг сайрхуулахгүй ин тулд болоо. Харин та нар түүнээс болж Бурханаас бидэнд мэрэгэн ухаан, зөвхт байдал, ариусл ба золилт болсон Христ Есүс дотор байгаа юм. Ингэснэ
сайрхагч нь эзэн дотор сайрхаг
гэж бичигдсэн луга адил ажээ. 1-р Коринт 2-р бүлэг. Ахтунраа, та нар руу очихдоо би та бүгдэд үг ярэ. Мэрэгэн ухааны дамгааллаар Бурхны нууцыг тунхаглаж очоогүй. Учир нь та нарын дунд би Есүс Христ буюу цовдлогдсон түүнээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм. Мөхөстөл, айдас, үлэм чичрэлд ор би та нартай хамт байсан. Үг минь ч, тунхаглал минь ч мэрэгэн ухааны ятгалгын үгээр бус. Харин сүнс ба хүчний илэрлэлээр байсан нь итгэлч нь хүмүүний мэрэгэн ухаанд бус. Харин бурхны хүчинд байхын тулд юм. Төлөвлөсөн хүмүүсийн дунд бид мэрэгэн ухааныг ярьдаг. Ингэхдээ энэ үеийн мэрэгэн ухааныг бус. Өнгөрөн одох энэ үеийн удирдахчдын хийгч бус. Харин бидний алдрын төлөө үеүдээс ч өмнө бурхан урдаас тогтоож нууц дотор нуусан бурхны мэрэгэн ухааныг бид ярьдаг. Үүнийг энэ үеийн захирагчдаас хэний ч мэдсэнгүй. Хэрв тэд мэдсэн байсан бол алдрын эзнийг цовдлохгүй байх байсан. Гэвч
нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, хүний зүрх сэтгэл дороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүс билджээ.
Ингэж бичигдсэн ёсоор болжээ. Гэвч бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай бурхны гүй өмсөгч гэсэн нягтлдаг ажгүй. Хүний хийг дотор нь буй сүнснээс гадна ямар хүн мэдэх? Түүнчлэн бурхныхыг бурхны сүнснээс өөр хинч эс мэднэ. Бурхан бидэнд бэлгэлсэн юмсыг мэдхийн тулд бид ертөнцийн сүнсийг бус харин бурхны сүнсийг хүлээн авсан юм. Бид үүнийг хүний мэрэгэн ухааны сургасан үгсээр бус харин сүнсний сургаснаар сүнслэг зүйлсийг сүнслэгт нь тайлбарлан ярьдаг. Харин төрлөх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Ийм хүнд эдгээр нь мунхаглал бөгөөд сүнслэгээр цэгнэгдэх учиртай ил зүйлсийг тэр мэдэж чаддаггүй. Харин сүнслэг нь бүхнийг шүүдэг байхад түүнийг хинч шүүж цэгнэдэггүй. Тэгээд ч
түүнд заварлах хуцаар эзний оюун ухааныг хэн мэдсэн юм бэ?
Гэвч бидэнд Христийн оюун ухаан бий. 1-р Коринт 3-р бүлэг. Ахтунра, сүнслэг хүмүүс шиг би та нартай ярьж ис чадав. Харин махан биеийн хүнтэй Христ доторх балчир хүүхдтэй ярих мэт ярьсан. Би та нарт бор хоол бус сүүг өгсөн нь та нар хараахан чадваргүй байсных. Гэвч одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байгаа нь махан биеийнхээ дагуу байсаар байгаад юм. Та нарын дунд атаархал маргаан байгаа нь махан биеийнхээ дагуу хүний ёсны дагуу та нар байгаагийнх биш үү? Учир нь нэг нь би Паулынх гэхэд нөгөө нь би Аполлынх гэснээрээ та нар ердөөл хүний ёсоор байгаа хэрэг бус уу? Тэгээд ч Аполл юу юм? Паул юу юм? Тус бүрд нь эзнээс өгсөнчлөн та нарын дамжиж итгэсэн тэрэл зарцнаар. Би тарьсан, Аполл усалсан, харин бурхан ургуулсан. Тиймээс тарьгчч, услагчч юу ч биш. Харин ургуулдаг нь бурхан. Тарьгч, услагч нь нэг юм. Тэд тус бүрдээ хөдөлмөрийнхөө дагуу шагналаа авах болно. Учир нь бид бурхны хамтран зүтгэгчд бөгөөд та нар бурхны тарайн талбай, бурхны барилга мөн. Надад өгөгдсөн бурхны нэгүслийн дагуу би мэрэгэн барилгач мэт суур тавьсан бөгөөд өөр нэгэн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж барихаа хүн бүр анхааралтай. Учир нь тавигдсан суур болох Есүс Христээс өөр суурийг хинч тавьж чадахгүй. Хэрв хэн нэгэн энэ суурин дээр алт, мөнгө, эрдний чулуу, мод, өвс болон сүрлэр барьвал ажил болгоно нь илэрхий болно. Учир нь мөнөөх өдөр үүнийг харуулна. Юу гэвээс энэ нь галаар илчлэгдэх ба гал нь хүн бүрийн ажлын чанарыг шалгах болно. Хэрв хэнийгний үүндэр барьсан ажил нь үлдвэл тэрээр шагналаа хүлээн авна. Хэрв хэнийгний ажил шатвал тэрээр хохирол амсна. Тэр өөрөө гал дундуур гарсан мэт боловч аврагдана. Та нар өөрсдөө бурхны сүм бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрв хэн нэгэн нь бурхны сүмийг устдаг бол бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн. Хинч өөрийгөө бүүмэхлэг. Хэрв та нарын дунд хэн нэгэн нь энэ үед өөрийгөө мэрэгэн гэж боддог бол тэр нь мэрэгэн болохын тулд мунхаг болог. Учир нь энэ ертөнцийн мэрэгэн ухаан бол бурхны өмнөх мунхаглал ажээ. Энэ нь
мэрэгдийг тэр башир байдлаар нь барьдаг
гэж бичигдэжээ. Мөн
мэрэгдийн эргцүүл нь хосон гэдгийг эзэн мэддэг
гэжээ. Бүх юм та нарынх тул хинч хүмүүсээр бүү сархаг. Паулч, Аполлч, Кефч, ертөнцч, амь хийгээд үхэлч, одоо хийгээд ирээдүйч бүгд таа нарынх аж. Таа нар бас Христийнх бөгөөд Христ Бурхных мөө. 1-р Коринт 4-р бүлэг. Биднийг Христийн зарцнар ба Бурхны нууцын нервууд гэж тооц. Үүнээс гадна итгэмжит байхыг нервуудаас шаарддаг. Таа нараар эсвэл хүний шүүхээр шүүлгэх нь миний хувьд тун ялахгүй зүйл. Би өөрөө ч гэсэн өөрийгөө шүүдэггүй. Өөрийнхөө эсрэг мэдэх юм надад байхгүй ч үүгээрээ би зөвдгөгдсөн юм биш. Харин намайг шүүгч нь эзэн мөө. Иймд цагаас өмнө эзний гэтэл юугч бүү шүүхтүн. Эзэн харанхуйд нуугдсан юмсыг гэрэлд гаргах бөгөөд зүрхний санааг илрүүлнэ. Тэгээд Бурханаас хүмбүрд магтаал ирэх болно. Ахтунра, би эдгэрийг таа нарын төлөө өөртөө болон Аполд хэрэгжүүлсэн нь таа нар бичигдснээс хэтрэхгүй байхыг биднээс суралцаасай гэсэндээ юм. Тэгвэл таа нар нэгийнхээ төлөө нөгөөгийнхөө эсрэг ихрэхгүй. Үнэн дээ, хин ч хамааг илүү гэв, чи байгаагаа хүлээж аваагүй гэж үү? Үнэхээр хүлээж авсан юм бол аваагүй юм шиг чи юун цайрах нь вэ? Таа нар хэдийн бэлгсэн бөгөөд баян болжээ. Таа нар бидэнгүүгээр хаад болжээ. Таа нар үнэхээр хаад болсон байгаа сай гэж би хичнээн их хүснэ. Тэгвэл бид ч таа нартай хамт хаанчлан шүү дээ. Учир нь элч биднийг Бурхан үхэх ял ногдогсод мэт бүхний адаг болгосон гэж би боддог. Юу гэвээс бид ертөнцид Тэнгэр элч нарт ч хүмүүст ч үзвэр болжээ. Бид Христийн төлөө молгүй аж, харин таа нар Христ дотор хэрсүү аж. Бид мөхс, харин таа нар хүчтэй. Таа нар алдар хүндтэй, харин бид нэр хүндгүй. Энэ мөчийг хүртэл бид өлсөж, цангаж, нүцгэн, ноорхо, нүдүүлж, зодуулж, тэнэж, цуцтал ажилж, зүхт нь ерөөж, хачхт нь төвчж, доромжлогт нь ийдэх хариулан, амуучлагт нь аргадж, бид өдгөө хүртэл хорвоогийн хог хамгийн шаар мэт болсон. Би таа нарыг ичээхийн тул бус, харин өөрийн хайрт хүүхдүүдийн хувьд таа нарт сануулхын тулд үүнийг бичлээ. Учир нь таа нар Христ дор тоо томшгүй сургагчдтай байлаач эцэг болох нь олонгүй. Учир нь би Христ Есүс дор сайн мэдээгээр таа нарыг төрүүлсэн. Тиймээс таа нараас гуй, намайг дуурайхсад бай. Үүний улмаас би эзэн доторх миний хайрт итгэлт хүү болох Тимотийг таа нарт илгээв. Хаа сайгүй чуулган бүрд би хэрхэн сургадгийн адил Христ Есүс доторх замуудыг минь тэр таа нарт сануулх болно. Зарим ч намайг таа нар руу очихгүй юм шиг ихэрхдэг. Хэрв эзэн хүсвэл би таа нар руу удахгүй очиж ихэрхэгчдийн үгийг бус, харин хүчийг мэдэх болно. Учир нь Бурхны хаанчлал ярээнд бус, харин хүч дор бай. Би таа нар руу ташуултаа юу эсвэл хайр ба дөлгөөний сүнстэй очих уу? Таа нар алийг нь хүснэ вэ?
1-р Коринт 5-р бүлэг. Харьтны дунд ч байдаггүй садар самуун таа нарын дунд байдаг нь дулдлаа. Нэг ч нэцгэнхээ ихнэртэй нөхцдөг гин. Таа нар ихэрхэж харин ийм зүйлийг үлдэх чинь дундаас чинь зайлуулагдахын тулд гашуудсангүй. Миний хувьд би биеэрээ байгаагүй сүмсээрээ таа нартай байж дунд ч нь байж байсан мэт үүнийг үлдэгчийг хэдийн шүүсэн юм. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр цуглахад чинь би сүнсээрээ таа нартай хамт байж бидний эзэн Есүсийн хүчээр махан биеийг нь сүрүүлэхийн тулд тийм хүнийг сатанд тушаая гэж шийдэв. Ингэснээр түүний сүнс эзэн Есүсийн өдөр аврагдаж болох юм. Таа нарын сайрхал чинь сайн биш ээ. Зуурсан гурилыг жаахан хөрөнгө бүхэлд нь эсэгдгийг таа нар мэдэхгүй гэж үү? Таа нар эсгэгдээгүй болохоор шин зуурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг цэвэрл. Учир нь дээгүр өнгөрөх баярын хург маань болох Христч нэдлуусан. Иймд бид хуучин хөрөнгөөр бус, хорсол ба ёр муугийн хөрөнгөөрч бус. Харин чин сэтгэлийн ба үнний эсгээгүй талхаар баяраа тэмдэглэе. Садарлагчдтай холбогдож болохгүй гэж би таа нарт захилтаа бичгтээ. Энэ ертөнцийн садарлагчд эсвэл шун хайрагчд эсвэл дээрэмчд эсвэл шүтэн шүтгчдтэй холбогдож болохгүй гэж юрөөсөө хэлээгвэ. Хэрв тийм байсан бол таа нар энэ ертөнциос гарч явах ёстой болно. Харин би та нарт Ахтүү гэж нэрлэгдэг нэг ч садарлагч, эсвэл шунхайрагч, эсвэл шүтэн шүтгч, эсвэл хараалч, эсвэл аригчин, эсвэл дээрэмчин бол тийм хүнтэй холбогдож болохгүй тухай бичсэн юм. Түүнтэй хамт холжч болохгүй. Гадна байгсдыг шүүх хэрэг надад юунд байх вэ? Дотор байгсдыг та нар шүтгэвгүй гэж үү? Харин гадна байгсдыг бурхан шүтэг. Цөвтийг дундаасаа зайлуул. 1-р Коринт 6-р бүлэг. Та нараас хэн нэгэн нь хөршийнхөө эсрэг зарахтай бол тэрээр ариунтнуудын өмнө бус, харин зөвхт бус хүмүүсийн өмнө шүүлгэхийг зөрөглөн гэж үү? Эсвэл ертөнциг ариунтнууд шүүнэ гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Ертөнцич та нараар шүүгдэх юм бол та нар багхан хэргийг шүүх чадваргүй юм уу? Бид тэнгэр элч нарыг шүүнэ гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тэр тусмаа энэ амьдралын аар саар хэрэг тэрнээс чинь бэрх гэж үү? Иймд та нарт энэ амьдралын шүүхийн хэрэг зарах байгаа бол чуулган дотор үн хүндгүүчүүдийг шүүгчээ болгоно гэж үү? Би та нарыг ичээхийн тулд ярьж байна. Та нарын дотор ахт үсийнхээ хоорондхыг шийдэх чадвартай мэрэгэн хүн ганц ч байхгүй гэж үү? Ахт үн ахт үтэйгэ тэр тусмаа үл итгэсдийн өмнө шүүхтэх гэж үү? Би бинтэйгэ шүүхтэж буйн та нарын хувьд аль хэдийн ялагдал болжээ. Ингэснээс яагаад буруутгагдаж болохгүй гэж, яагаад лувирдуулж болохгүй гэж? Гэтэл та нар өөрсдөө бүр ахт үсээ хүртэл буруутгаж лувирддаг аж. Эсвэл зөвд бусчууд нь бурхны хаанчлалыг өвлөхгүйг та нар мэддэггүй гэж үү? Бүү мэхлэгдэг түн, садарлагчд ч, шүтэн шүтгчд ч, завхаарэгчд ч, яхан ирч, ижил хүстэнтэйгэ нөхцөгчд ч, булгаач нар ч, шуналтнууд ч, аригчд ч, хараалчд ч, дээрэмчд ч, бурхны хаанчлалыг өвлөхгүй. Та нарын зарим нь тийм байсан. Гэвч эзэн Есүс Христийн нэрээр болон бурхны маань сүнс дотор та нар угаагдсан, ариусгагдсан, та нар зөвтгөгцөн. Надад бүх юм зөвшөөрөгддөг гэсэн ч бүх юм тустай биш ээ. Надад бүх юм зөвшөөрөгддөг гэсэн ч би юугаарч эзэмдүүлэхгүй. Хоол нь ходоодонд, ходоод нь хоолнд зориулагджээ. Харин бурхан тэдний аль алиг нь үгүй болгоно. Би энэ садарлалд бус. Харин эзэн зориулагддаг бол эзэн биеийн дэжээ. Эзнийг бурхан амьлуулсан төдийгүй биднийг ч бас өөрийн хүчээр амьлуулна. Биес чинь Христийн эргтнүүд гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тэгвэл би Христийн эргтнүүдийг авч тэдгэрийг янхны эргтнүүд болох уу? Бүү ийм болог. Янхантай нийснэн түүнтэй нэг бие болно гэдгийг та нар мэдэхгүй юу? Учир нь хоёр нь нэг махан бие болно гэсэн юм. Харин эзэнтэй нийснэн түүнтэй нэг сүнс болоо. Садар самуунаас цухт хүний үйлдэг нүгэл бүр биеийнх нь гадна байдаг. Харин садарлагч нь өөрийнхөө биед нүгэл үлддэг. Та нарын бие бол бурхнаас та нарт буй доторч нь байдаг ариун сүнсний сүм. Та нарч өөртөө өөртөөх бос гэдгээ мэддэггүй юм уу? Та нарын бие бол бурхнаас та нарт буй доторч нь байдаг ариун сүнсний сүм. Та нарч өөртөө өөртөөх бос гэдгээ мэддэггүй юм уу? Та нарыг үнтэйгээр худалдан авсан тул биеэрээ бурхныг алдаршуул. 1-р Коринт 7-р бүлэг. Эмхэнд хүрхгүй байх нь эрх хүнд зүгээр гэж та нарын бичсэн асуудлын тухайд гэвэл, харин садарлахгүй тулд эрх хүн бүр эхнэртэй, эм хүн бүр нөхөртэй байг. Нөхөр нь эхнэртэй, эхнэр нь мөн нөхөртөө үүргээ биелүүлэг. Эхнэр нь өөрийн биеийг бус, харин нөхөр нь эзэгнэн. Үүнчлэн нөхөр нь өөрийн биеийг бус, харин эхнэр нь эзэгнэн. Өөрсдийгөө залбиралд зориулахаар тохиролцсон цагаас бусад үед нэг нэгнээсээ бүү холд, дараа нь дахин хамт бай. Та нарыг биеэ барьж төвчихгүйгээр чинь сатан бүр сориг. Харин үүнийг би тушаал бус зөвлөмж болгон хэллээ. Бүх хүн над шиг байгаасай гэж би хүсдэг. Гэхдээ хүн бүрд өөрийнх нь бэлэг бурхнаас байдаг бөгөөд нэг нь ийм байхад нөгөө нь өөр байдаг. Гэрлээгүй болон бэлэвсэн хүмүүст над шиг байгаа хэвээрээ байвал тэдэнд сайн гэж би хэлдэг. Гэвч хэрвтэд биеэ захирч чадахгүй бол гэрлэг учир нь шатаж байснаас гэрлэхэн дээр эхнэр нь нөхрөөсөө салж болохгүй гэж гэрлсэн хүмүүст хандан тушааж байна. Энэ нь би биш эзэн. Хэрв тэр салвал дахин гэрлэхгүй байг, эсвэл нөхөртөөгөө эвлэрэг. Нөхөр нь эхнэрээ хайж болохгүй. Харин бусдад нь хандаж эзэн биш би хэлэхэд ахトゥнырийн нэгэн нь итгэгч биш ихнэртэй байгаад тэр эмэгтэй өөртөө амьдрахыг хүсвэл тэр эмэгтэйг бүү хай. Хэрв эмэгтэй нь итгэгч биш нөхөртэй байгаад нөхөр нь өөртөө амьдрахыг хүсвэл нөхрөө бүү хай. Учир нь үйл итгэгч нөхөр нь эхнэрээрээ ариусгагдсан байна. Үйл итгэгч эхнэр нь итгэгч нөхрөөрөө ариусгагдсан байна. Тийм бисэн бол та нарын хүүхдүүд бузар байх байсан. Харин одоо тэд ариун ажээ. Хэрв үйл итгэгч нэгэн нь салбал тэр салаг ахトゥ болон эгчトゥ нар ийм тохиолдолд боолчлолд дор байхгүй. Харин ч бурхан биднийг амар амгаланд дуудсан юм. Эхнэрээ чи нөхрөө аврах эсгийг яаж мэднэ вэ? Нөхрөө чи эхнэрээ аврах эсгийг яаж мэднэ вэ? Харин хүмбэр эзний хувааж өгснөөр хүмбэрийг бурханд дуудснаар тэр явг. Би бүх чуулганд ийхүү зааварчилдаг. Хөвч хөндүүлчхэд дуудагдсан уу? Тэр нь хөвч хөндүүлснээрээ байг. Хөвч хөндүүлээгүй нь дуудагдсан уу? Тэр нь хөвч бүү хөндүүл. Хөвч хөндөлт нь юу ч биш. Хөвч хөндүүлээгүй нь юу ч биш ээ. Харин бурхны тушаалуудыг сахих нь юм. Хүмбэр дуудагдсан дуудлагадаа байг. Чи боол байхдаа дуудагдсан уу? Үүндээ санаа бүү зов. Чи чөлөөлөгдөх боломжтой бол түүнийгээ ашигла. Учир нь боол байхдаа эзэн дотор дуудагдсан нь эзний чөлөөлөгдсөн хүмүүн. Үүнтэй адил чөлөөтэй байхдаа дуудагдсан нь Христийн боол мөн. Та нарыг үнтэйгээр худалдан авсан юм. Хүмүүсийн боол бүү болохтун. Ахトゥ нара хин юун дотор дуудагдсан түүн дотроо бурхантай хамт үлд. Онгон бүсгүйчүүдийн талаар эзний тушаал надад байхгүй. Харин эзний өршөөлөөр итгэмжит болсны хувьд саналаа хэлээ. Тэгэхээр миний бодоход өнөөгийн зовлон зүдгүрийн учир байсан хэвээрээ байх нь хүмүүнд сайн ажээ. Чи их нэртэй холбогдсон уу? Салах гэж бүү оролт. Чи их нэрээсээ салсан уу? Эхнэр бүү хай. Гэхдээ чи гэрлээч гэсэн нүгэл үлдээгүй хэрэг. Онгон бүсгүй гэрлэг хаваас нүгэл үлдээгүй хэрэг. Гэвч эд махан бийдэ төвхтэй болно. Би та нарыг гамнамаар байна. Ахトゥ нара үүнийг би та нарт хэлье. Энэ цаг хугацаа охор богн болжээ. Цаашдаа эхнэртэй эхнэргүй мэт. Уйлж буй нь уйлаагүй мэт. Баярлаж буй нь баярлаагүй мэт. Худалдан авч буй нь өмчлөөгүй мэт. Энэ ертөнциг ашиглаж буй нь бүрэн дүүрнээр ашиглаагүй мэт болох ёстой аж. Учир нь энэ ертөнцийн хэлбэр өнгөрөн одож байна. Гэвч та нар санаа зовлгүй байхыг би хүсдэг. Гэрлээгүй нь эзэнд яаж таалагдах вэ гэж эзний юмсад санаа тавьдаг. Харин Христ нь эхнэртэй яаж таалагдах вэ гэж хорвоогийн юмсад санаа тавьдаг бөгөөд тэрээр хуваагдсан байдаг аж. Гэрлээгүй болон онгон бүсгүй нь бие болон сүнсээрээ ариун байхын тулд эзний юмсад санаа тавьдаг. Харин гэрлсэн эмэгтэй нь нөхөртөө яаж таалагдах вэ гэж хорвоогийн юмсад санаа тавьдаг. Би та нарыг богдуулах гэсэндээ бус. Харин та нарын тусын тулд зөвхөн байдал болон сатаарлгүйгээр эзэнд үнэж байхын чинь төлөө үүнийг хэлж байна. Хэрв хинэг нь онгон бүсгүйдээ зүви бус хандлаа гэж бодож байгаа бол тэр бүсгүй нь насанд хүрсэн бөгөөд тийм байх ёстой юм бол тэр хүн хүснээ хийг тэр нүгэл үлдээгүй. Тэд гэрлэг харин хин зүрхэндээ бат зогсож үл шаардан хүслээ захирсан бөгөөд онгон бүсгүйгээ хивээр нь байлгахаар зүрхэндээ шийдсэн бол тэрээр сайныг үлдэж буй хэрэг. Тиймээс тэрээр гэрэлвэл сайн, эс гэрэлвэл бүр сайн биз. Эхнэр хүн нөхрөө амьд байхад нь түүнтэй холбогдсон байдаг. Нөхөр нь харин нойрсвол тэр эмэгтэй хүснэтэйгээ гэрлэх эрхчлөөтэй болно. Зөвхөн эзэн дотор. Харин миний саналаар тэр эмэгтэй байгаагаараа үлдвэл илүү ёроолтой. Наддаж бас бурхны сүнс буй гэж би боддог. 1-р Коринт 8-р бүлэг. Шүтэнүүдэд өргөгдсөн тахилын тухайд гэвэл бид цөм мэдлэгтэй гэдгээ мэднэ. Мэдлэг ихэрхүүлдэг бол хайр босгодог. Хэрв хинэгэн өөрийгөө ямарч зүйлийг мэддэг гэж боддог бол тэрээр мэдэх ёстойгоо мтээгүй л байна. Хэн бурханд хайртай байна, тэр түүгээр танигдсан. Иймд шүтэнүүдэд өргөсөн ёмсыг идэх талаар гэвэл энэ ертөнцийн шүтэн гэгч нь юу ч биш бөгөөд ганцаас өөр бурхан байхгүйг бид мэднэ. Хэдийгээр тэнгэрт эсвэл газарт бурхад гэгчд нь байдаг бөгөөд тиймээс олон бурхад ба олон эзэд байдаг гэдэгч. Бидний хувьд ганц бурхан эцэг байна. Бүх юм түүнээс гарсан бөгөөд бид түүний төлөө юм. Мөн ганц эзэн Есүс Христ байна. Бүх юм түүгээр агаад бид ч түүгээр байгаа юм. Харин энэ мэдлэг бүх хүнд байдаггүй ажээ. Зарим хүмүүс өнөө хүртэл шүтээнд дассан учраас шүтээнд өргсөн тахил гэж бодож эзнэрэ сул дорой мэс чанара бузралдаг аж. Харин идэх юм биднийг бурханд ойртуулахгүй. Бид идлээч дэрдэхгүй, идээгүйч дордохгүй. Харин та нарын энэ ирэх сул дороочуудад бүдрүүлэх чулуу болох вэ гэж болгоомжил. Мэдлэгтэй чамайг шүтээний сүмд идэж суухыг чинь хинэгэн харуул шүтээнд өргсөн юмсыг эдий гэж сул дорой түүний мэс чанар нь зоригжих бус уу? Иймд мэдлэгээс чинь болж сул дорой ахтууч нь өргөдөж байна. Үүний төлөөл Христ өгсөн юм шүү. Ийхүү ахтуусынхээ эсрэг нүгэл үлдэж сул дорой мэс чанарыг нь шархлууснараа чи Христийн эсрэг нүгэл үлдэж байгаа юм. Тиймээс эдэх юм ахтууг минь бүдрүүлбэл ахтуугээ бүдрүүлэхгүй тулд би хизээч дахин мах идэхгүй.
1-р Коринт 9-р бүлэг. Би эрэг чөлөөтэй биш гэж үү? Би илч биш гэж үү? Би эзэн Есүсээ хараагүй гэж үү? Та нар эзэн доторх миний ажил биш гэж үү? Хэр би бусдад илч биш байлаач? Та нарт бол мөн. Учир нь та нар бол эзэн доторх илч албаны минь тамаг юм. Намайг шалгагчдад хандах өмгөөлөл минь ийм юм. Идэж уух эрх бидэнд байхгүй гэж үү? Бусад элчлэр эзний дүүнэр болон кефийн адил итгэгч ихнэрэ дагуулах эрх бидэнд үгүй гэж үү? Эсвэл ажилахгүй байх эрх Барнаб бид хоёртол байхгүй юм уу? Хин хизээ өөрийн зардлаар цэргийн алб хааж байсан юм? Усан үзмийн талбай байгуулад жимснээс нь иддэггүй хэн байна вэ? Хонин сүрүг хариулдаг атла сүргийнхээ сүүг хэргэлдэггүй хэн байна вэ? Эдгэрийг би хүний ёсоор яриагүй гэж үү? Хуйлч гисэн үүнийг хилдэг бус уу? Учир нь Мойсегийн хуйлд
тариа цариулж бий үхрийн аманд хошуувч бүхий
гэж бичсэн байдаг. Бурхан үхрт санаа тавьдаг юм уу? Тэр энэ бүгдийг бидний төлөө айлцсан уу? Энэ нь үнэхээр бидний төлөө бичигдсэн юм. Тэгэхлээр газар хаглагч найдлага дор хагалж, цайруулагч найдлага дор цайруулж хувиа хүртэх ёстой аж. Бид та нарт сүнслэг зүйлсийг тариад та нараас махан биеийн юмсыг хураавал энэ нь дэндүү их гэж үү? Хэрв бусд нь та нарынхаас хуваалцах эрхтэй бол бид тэднээс ч илүү бус уу? Хэдий тийм боловч бид энэ эрхээ ашиглаагүй. Бид өөрсдөө Христийн сайн мэдээд ямар ч саад учруулахгүй тулд бүхнийг тэвчдэг. Сүмийн ажилагсад сүмээс хоололдог болон тахилын ширээний үйлчлэгчд түүнээсээ хувь хүртдгийг та нар мэдхгүй гэж үү? Түүнчлэн сайн мэдээг тунхаглагчд сайн мэдээгээр ам зуухыг эзэн тогтоосон ажээ. Харин би эдгээрээс юу ч ашиглаагүй. Намайг ийм байхын тулд ч эдгээрийг бичээгүй. Учир нь миний бахархлыг хэн нэгэн хоосон болгосноос үхсэн мэн дээр. Учир нь надад энэ алб тохоогдсон тул би сайн мэдээг тунхагласнаара сайрхах юм алга. Учир нь би сайн мэдээг ис тунхаглаас золгүйе. Би үүнийг хүслээрээ хийвэл шагнал хүртэн хүслийн минь эсрэг байлаач нервийн үргэн надад даалгагдсан юм. Тэгвэл миний шагнал юу вэ? Сайн мэдээг би төлбөргүйгээр тунхаглаж инснээрээ сайн мэдээнд дор эрхээ бүрэн ашиглахгүй байх нь юм. Учир нь би бүгдээс чөлөөтэй атлаа. Илүү олныг олж авахын тулд өөрийгөө бүгдэд боол болгов. Юдэчүүдийг олж авахын тулд би юдэчүүдэд юдэ адил. Хуйлын дор байгсдыг олж авахын тулд би өөрөө хуйлын дор байдаггүй атлаа. Хуйлын дор байгсдад хуйлын дор байгч мэт. Хуйлгүйчүүдийг олж авахын тулд би бурхны хуйлгүй байгаа бус харин
Христийн хуйлдор байдаг атла ойлгүйчүүдэд хуйлгүй нэгэн адил сул дороочдыг олж авахын тулд би сул дороочдод сул дороо нэгэн адил болсон юм. Бүхий л аргаар заримыг нь аврахын тулд би бүгдэд бүх юм болж байлаа. Би сайн мэдээний хөрөөл хуваалцагч байхын тулд үүний төлөө бүхнийг хийдэг. Уралдааны замд гүйгчд бүгд гүйдэгч нэгэн л шагнал хүрцдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Та нар ялахын тулд гүйцгээ. Тэмцээнд өрсөлдөгч бүр бүх талаар биеэ захирах чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг аж. Тэд муудах титэм бүтхийн төлөө бол харин бид үл муудах титмийн төлөө юм. Тиймээс би зориггүй мэд гүйдэггүй. Хий агаар цохих мэт нодоргалдаггүй. Харин ч бусдад туугэлсэн атлаа өөрөө тэнцээгүй байх вэ гэсэндэ биеэ залхааж болчлоо.
1-р Коринт 10-р бүлэг. Та нар үүнийг эсмэтхийг би үсгүй байна. Ах түнра, эцгүүд минь бүгд үүлэн дор байж, бүгд тэнгисийг гатлан гарч, бүгд үүл ба тэнгист Мойсеруу баптизм хүрдэж, бүгд адилхан сүнслэг хоол идэж, бүгд адилхан сүнслэг ундааг ууж, тэднийг дагаж байсан сүнслэг хаднаас ундаасан ба тэр хадн Христ байв. Гэсэн ч тэдний олонх нь бурхны таалалд нийцээгүй тул цүлд хяарсан юм. Тэд тачаатан хүссэн шиг ёрын юмсийн араас бид тачаатан хүсгүй байхын тулд энэ нь бидэнд жишээ болсон юм. Тэдний заримтай адилаар шүтэн шүтгчд бүү бол энэ тухай.
Хүмүүс идэж уухаар суу, тоглохоор бослоо
гэж бичигдсэн байна. Тэдний зарим нь садарлаж ганцхан өдөр 23 мянгуулаа өгсөн болохоор тэдний айдлаар садар самууныг бид эс үлдэе. Тэдний зарим нь сорж могоонуудад хөнөөгдсөн болохоор Христийг бид тэдэн шиг үл сорье. Тэдний зарим нь гонгинж устгахчаар хөнөөгдсөн болохоор тэдэн шиг бид үл гонгинцгой. Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд үүнийг үеийн төгсгөл тохиож буй бидэнд сануулга болгон биччээ. Тиймээс өөрийгөө зогсож байна гэж бодогч нь унчхгүй тулд сэргэмжлэг. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл. Бурхан итгэмжит билээ. Тэр та нарыг хэрчэн хитэртэл соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг төсвөрлөж чадахын тулд сорилттой хамт мөн гарцыгч буй болгоно. Тиймд хайртуд минь ээ, шүтэн шүтхээс зүгт мэрэгэн хүмүүст хилдгийн адил би хилээ. Хэлснийг минь та нар шүцгээ. Бидний өрөөдөг ёроолын аяга нь Христийн цусан доторх оролцоо биш үү? Бидний хугчдаг талх нь Христийн бие доторх оролцоо биш үү? Талх нэг тул бид олуулаач нэг бие. Учир нь бүгд нэг талхнаас хуваалцдаг. Махан биеийн дагуух Израилийг хар. Тахилаас идэгчд нь тахилын ширээн дээрхээс хуваалцагч биш үү? Тиймээс би юу гэж хэлээд байна вэ? Шүтээнүүдэд өргсөн юмс нь юу юм? Шүтэн юу юм? Тэгээд ч тагтаг юмсыг тед бурханд бус, харин чөтгөрүүдэд тагтаг аж. Та нарыг чөтгөрүүдийнхээс хуваалцагч болоосой гэж би үсэхгүй. Та нар эзний аягнаас болон чөтгөрүүдийн аягнаас зэрэг ууж чадахгүй. Та нар эзний ширээнийхийг болон чөтгөрүүдийн ширээнийхийг зэрэг хуваалцаж чадахгүй. Эсвэл бид эзний харыг хөдлөхөө бид түүнээс илүү хүчтэй юм гэж үү? Бүх юм зөвшөөрөгддөг, харин бүгд тустай биш ээ. Бүх юм зөвшөөрөгддөг, харин бүгд босгон байгуулдаггүй. Хинч өөрийнхийг бус, харин бусдынхыг эрэг. Махны зах дээр зарагддаг альва юмсыг мөс чанарын төлөө асуулт тавилгүйгээр хэд. Учир нь дэлхий болон түүнийг дүүргэдэг нь эзнийх юм. Хэрв итгэдэггүй хүмүүсийн нэг нь та нарыг өрж, та нар очихыг хүсвэл мөс чанарын төлөө асуулт тавилгүйгээр өөрсдийн чинь өмнө тавьсан бүхнийг ид. Хэрв хэн нэгэн та нарт энэ нь шүтээнд тагсан мах гэвэл та нарт хэлж өгсөн хүн болон мөс чанарын төлөө түүнийг бүү ид. Би та нарын мөс чанарын тухай бус, харин бусдынхыг ярьж байна. Учир нь яагаад миний ирэх чөлөө бусдын мөс чанараар шүүгддэг билээ? Хэрв би талархалтайгаар идвэл яагаад талархал өргсөн зүйлийнхээ тухайд муу хэлэгдэх гэж? Та нар эдсэн ч уусан ч юу ч хийсэн бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий. Юудэчүүд ч, грекчүүд ч, бурхны чуулганд ч төвг бүү учруул.
над шиг бай. Би олныг аврагдаг гэж өөрийн бус олны ашгийг хайн бүх зүйлд бүгдийг таалалд нийцүүлдэг. 1-р Коринт 11-р бүлэг. Би Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайгчд бай. Та нар бүх зүйл дээр намайг санаж, миний дамжуулж өгсөн уламжлалуудыг чанд цагтдаг тул та нарыг би магтъя. Христ бол эрхэн бүрийн тэргүүн. Эрхэн бол эм хүний тэргүүн. Бурхан бол Христийн тэргүүн гэдгийг та нар мэдээсэй гэж би хүсэж байна. Залбирах эсвэл иш үзүүлэхтэй толгойдөө өмсгөлтэй эрхэн бүр толгоогоо гутааж буй юм. Харин залбирах эсвэл иш үзүүлэхтэй толгоогоо бүтээгээгүй эмхэн бүр толгоогоо гутааж буй юм. Энэ нь тэр юм үсээ хусуулсантай адил юм. Хэрв эмхэн толгоогоо бүтээхгүй бол үсээ бас хэрэг. Гэвч үсээ хэрэгх хусуулх нь эмхэнд ичвэвтер байвал тэр толгоогоо бүтээг. Эрхүн толгоогоо бүтээх ёсгүй. Учир нь эрхүн нь бурхны дүр ба алдар мөн. Харин эмхүн эрхүний алдар юм. Учир нь эрхүн эмхүнээс бус. Харин эмхүн эрхүнээс бий болсон. Үнэн дээр эрхүн эмхүний төлөө бус. Харин эмхүн эрхүний төлөө бүтээгдсэн юм. Тиймээс Тэнгэр элч нарын улмаас эмхүн толгоо дээрээ эрх мэдлийн тэмдэг байлгах ёстой. Гэвч эзэн дотор эрх хүнгүүгээр эмхүн гэж үгүй бөгөөд эмхүнгүүгээр эрх хүн гэж үгүй юм. Учир нь эмхүн эрх хүнээс бүй болсончлон эрх хүн эмхүнээр бүй болсон. Харин бүгд бурхнаас болоо. Эмхүн толгоогоо бүтээлгүй бурханд залбирх нь зохистой юу? Өөртөө шүцгэ. Хэрв эрх хүн урт үстэй байвал энэ нь түүнийг гутаадаг гэдгийг төрлөх байдал өөрөө таанарт сургадаг босуу. Эмхэн урт үстэй бол энэ нь түүнд алдар босуу. Учир нь үс нь түүнд өмсгөл болон өгөгдөжээ. Хин нэг нь маргаантай байхыг боддог бол тийм ёс бидэнд ч бурхны чуулганууд ч үгүй билээ. Та нар сайнд бус, харин ч бууд цугладаг болсон тул энэ зааврыг өгөхдөө би та нарыг сайшаахгүй. Учир нь нэгдүгээрт та нар чуулгандаа цуглахдаа хагалттай байгааг ч би сонсов. Зарим талаар би үүнд үнэмшиж байна. Учир нь та нарын дунд шалгарсан хүмүүс тодорхойн тулд дунд чинь бүлэглүүд үүсэх нь зайлшгүй. Тиймээс та нарын хамтдаа цуглах нь эзний зоогийг идэхийн тулд биш юм. Учир нь идэх болоход хүмбэр өөрийн хоолыг уртаад авчдаг бөгөөд нэг нь өлсөж байхад нөгөө нь сохтуурч байна. Та нарт идэх, уух гэр орон байхгүй юу? Эсвэл та нар бурхны чуулганыг басамжлан хоосон нэгний ичээж байна уу? Та нарт би юу хэлэх вэ? Та нарыг би магтана гэж үү? Үүний чинь төлөө би та нарыг магтахгүй. Учир нь би та нарт дамжуулснаа эзнээс авсан. Чухамхүү баригдсан тэр шөнөө эзэн Есүс талах аваад талархал өргөж хуваагаад.
Энэ бол та нарын төлөөх миний бие мөн. Намайг дурсаж үүнийг үйлд.
Гэв тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч.
Энэ аяг нь миний цусаар тогтоогдох шинэ гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгонда намайг дурсаж үүнийг үйлд.
Эсэйн, учир нь энэ талхыг идэж, энэ аягнаас уух бүрдээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тунгагладаг юм. Тиймд хэн нэгнийн зохисгүйгээр эзний талхыг идэж, аягнаас уух аваас эзний бие ба цусны буруутан болно. Альва хүн өөрийгөө шалгаж байгаад талхыг идэг, аягнаас уух. Учир нь идэж ууж буй хүн биеийг зөв нэгтлэлгүй идэж уувал өөртөө шийтгэл авчирна. Үүнээс болж та нарын дунд сул дорой өвчтөй нь олон байгаа бөгөөд нилээд нь нойрсож байна. Бид өөрсдөө нэгтлсэн бол шүүгдэхгүй байхсан. Харин бид шүүгдэхдээ ертөнцтэй хамт яллагдахгүй тулд эзнэр сахилагждаг. Тиймд ахтүс минь та нар идэхээр цуглахтаа нэг нэгнийгээ хүлээ. Та нар цуглахтаа шийтгэлд унахгүй тулд үлссэн хүн байвал тэр нь гэртээ идэг. Үлснийг нь би очоод зохицуулъя. 1-р Коринт 12-р бүлэг. Ахтунра, сүнслэг билгүүдийн талаар та нар мэдлэггүй байхыг би хүсэхгүй байна. Та нар хайртан байхдаа хилгүү шүтэнүүдэд хөтлөгдөж төөрөлцөн байснаа мэдэх билээ. Тиймээс хинч Есүс харагдсан гэж Бурхны сүнсээр ярихгүй бөгөөд ариун сүнсээр бус бол хинч Есүс бол эзэн гэж хэлж чадахгүй гэдгийг би та нарт мэдэгдээ. Бэлгүүд нь ялгаатай ч сүнс нь ижил, үйлчлүүд нь ялгаатай ч эзэн адил, үйлдэлүүд нь ялгаатай ч бүгдийн дотор бүхнийг үйлдэгч нь мөнөөхөл Бурхан юм. Нийтийн тусын тулд сүнсний илэрлийг хүн тус бүрд өгсөн аж. Нэгэнд нь мэрэгэн ухааны үгийг сүнсээр өгсөн бол нөгөөд нь мэдлэгийн үгийг тэрл сүнсээр өгсөн бөгөөд өөр нэгэнд нь итгэлийг мөнөөх сүнсээр нөгөөд нь эдгээх бэлгийг нэг л сүнсээр өгсөн. Өөр нэгэнд нь гайхамшгүүдийг үйлдэх, нөгөөд нь иш үзүүлэх, бас нэгэнд нь сүнсүүдийг ялгах, нөгөөд нь олон янзын хэл ярихыг, нэгэнд нь хэлүүдийг тайлбарлах чадвар өгсөн байна. Энэ бүхнийг нэг мөнөөхөл сүнс ажилуулдаг бөгөөд хүн бүрд тус тусад нь өөрийн хүссэнчлэн хуваарилдаг. Биеийн нэг атлаа олон эргэнтэнтэй байдагчлан биеийн бүх эргэнтэн хэдийгээр олон боловч нэг бие болдог. Христч мөн тийм билээ. Учир нь юудэчүүд эсвэл грекүүд, боолууд эсвэл эргчлөөд хүмүүсч ялгаагүй. Бид бүгд нэг сүнсээр нэг бие рүү баптизм хүртэж нэг сүнсийг уусан юм. Учир нь биеийн эргэнтэн ганц биш, харин олон. Хөл би гар биш тул биеинх биш гэвэл тэр үүнээс болж биеинх биш болохгүй. Чих би нүд биш тул биеинх биш гэвэл тэр үүнээс болж биеинх биш болохгүй шүү дээ. Бүхэл бие нүд байсан бол сонсгол нь хаана байхсан бэ? Бүхлээрээ сонсгол байсан бол үнэрлэхүй нь хаана байх билээ? Харин идүүгээ Бурхан өөрөө хүссэнчлэн эргэнтэн тус бүрийг биед байрлуулжээ. Хэрэг бүгдээрээ нэг эргэтэн байсан бол бие нь хаан байх билээ? Харин идүүгээ олон эргэтэн байдагч нэг бие байна. Нүд чи надад хэрэггүй гэж гарт, эсвэл толгой та нар надад хэрэггүй гэж хөлт хэлж чадахгүй юм. Бүр мөхс мэт санагддаг эргэтэн харин ч биед илүү хэрэгтэй байдаг. Бидэнд тиймч эрхэн бус санагддаг биеийн эргтнүүдээ бид илүү эрхэмлэн хувцасдаг бөгөөд хүндлэлгүй харагддаг эргтнүүдээ илүү хүндэтгэлийг үзүүлдэг. Бидэнд хүндэтгэлтэй харагдах эргтнүүдэд энэ нь хэрэггүй ээж. Харин Бурхан биеийг ийхүү нэгтгсэн бөгөөд дутмагдуу эргтнүүдэд илүү эрхэмлэл өгдөг. Ингэснээр бид хагарал үгүй. Харин эргтнүүд нь бие биендээ адилхан халамжтай байх юм аа. Нэг эргэтэн зовбол бүх эргэтэн хамт зовно. Нэг эргэтэн алдаршвал бүх эргэтэн хамт баярлах болно. Эдүүгээ та нар Христийн бие бөгөөд тус тустай эргэтнүүд нь юм. Бурхан чуулганд нэгдүгээрт элч нар, хоёрдугаарт иш үзүүлэгчд, гуравдугаарт багш нар, дараа нь гайхамшиг үлдэхүй, дараа нь эдгээх бэлгүүд туслахгүй, удирдахгүй ба олон төрлийн хил ярихыг тавьжээ. Бүгд элч нар уу? Бүгд иш үзүүлэгчд үү? Бүгд багш нар уу? Бүгд гайхамшигыг үлдэгчд үү? Бүгд эдгээх бэлгүүдтэй юу? Бүгд хэл ярихуугаар ярддаг уу? Бүгд үүнийг нь тайлбарладаг гэж үү? Иймд үлэм жагуу бэлгүүдийг хүсн тэмүүлэгтэн би танарт илүү давуу замыг харуулъя. 1-р Коринт 13-р бүлэг. Хэрэг би хүмүүсийн болон тэнгэр элч нарын хилээр ярилаач, надад хайр үгүй бол би хий нүргэлэх харанг, хангинах цан аж. Хэрэг би иш үзүүлдэг, мөн бүх нууц болон бүх мэдлэгийг мэддэг байгаад уулыг нүүлэх бүрэн итгэлтэй байлаач, надад хайр үгүй бол би юуч биш. Хэрэг би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч бие шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ надад ямарч ашиггүй юм. Хайр твчдэг, инэрдэг, хайр үл атаархдаг, хайр агсагнагддаггүй, ихрэхдэггүй, зүй бус авирлдаггүй, өөрийнхийг гэрдэггүй, зэвүрхдэггүй, үс хураадаггүй, зөвхт буст үл баярлдаг, харин үнэнд баярлдаг, бүгдийг далдалдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг төсвөрлдэг. Хайр хизээч дуустдаггүй. Харин иш үзүүлэг үгүй болж, хэл ярихгүй зогсож, мэдлэг алга болно. Учир нь бид хэсэгхнийг мэддэг, хэсэгхнийг иш үзүүлдэг. Харин төгсөн ирэх үед хэсэгхэн нь ч алга болно. Би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог, сэтгэдэг байлаа. Би 90 цент хүрээд хүүхэд зангаа орхисон юм. Учир нь бид одоо тодинд бүдэг бадаг хардагч, дараа нь нүүр нүрээ харнаа. Би одоо хэсэгхнийг мэддэгч, би өөр бүрэн мэдгдсэн шигэ, дараа нь би бүрэн мэдэх болно. Идүүгээ итгэл, найдвар, хайр гурав үлддэгч хамгийн агуу нь хайр мөө. 1-р Коринт 14-р бүлэг. Хайрыг мөшгөх түн, сүнслэг билгүүдийг хүсн тэмүүл, ялангуяа иш үзүүлэхийг хэл ярихуугаар ярдэг нь хүмүүст бус, харин Бурхан жардаг. Тэрээр нууцуудыг сүнсээр ярдэгч, сонсон ухаарахч нь үгүй ажээ. Харин иш үзүүлдэг хүм босгон байгуулах, урамшуулах, тайтгаруулахын тулд хүмүүст ярдэг. Хэл ярихуугаар ярдэг нь өөрийгөө босгон байгуулдаг бол иш үзүүлдэг нь чуулганыг босгон байгуулдаг аж. Би та бүхнийг хэл ярихуугаар яриасай гэж хүсдэгч иш үзүүлэхийг чинь бүрч илүү хүсдэг. Чуулган босгон байгуулагдахын тулд ярснаа тайлбарлахгүй л бол хэл ярихуугаар ярддаг нэгнээс иш үзүүлдэг нь илүү агуу юм. Ах дүүнра, хэрв би таанар руу очиж хэл ярихуугаар ярьлаа гэхэд илчлэл эсвэл мэдлэг эсвэл иш үзүүлэг эсвэл сургаалаар ярихгүй л бол та нарт ямар тус болох вэ? Амьгүй атлаа дуу аваа гаргагч бишгүүрч, босоо ятгахч ялгатахаар өнг гарахгүй бол бишгүүрээр эсвэл ятгаар юу тоглосныг яаж мэдэх вэ? Хэрв бүрээ тодорхой бус дуу аваа гаргавал хэн тулдаанд бэлдэх вэ? Дүүнчлэн та нар хэл ярихуугаар ярихдаа ойлгогдох үг өгөхгүй бол юу ярьж байгааг чинь хэн мэдэх юм бэ? Та нар агаартл ярих болно. ертөнцид олон янзын аваа байдаг. Утгагүй аваа нэг ч үгүй. Иймээс би тухайн авааны утгыг мэдэхгүй бол ярилцэгчийнхаа хувьд барбар болж, миний хувьд ярилцэгч маань барбар болмоо. Тэрчлэн та нар сүнслэг зүйлсэд тэмүүлдэг учир чуулганы босгон байгуулалтад үүгээрээ гаргууд байхыг хичээ. Тиймд хэл ярихуугаар ярихч нь тайлбарлахын тулд залбираг. Учир нь би хэл ярихуугаар залбирвал миний сүнс залбирдаг бөгөөд харин ухаанд минь үр жимс үгүй юм. Тэгвэл яах вэ? Би сүнсээр залбирх болно. Бас ухаанаар залбирх болно. Би сүнсээр дуулах болно. Бас ухаанаар дуулах болно. Хэрв чи сүнс дотор ерөөвөл хараахан сургагдаагүй нэг чинь та нарын талархалд амен гэж яаж хэлэх вэ? Юу хийснийг чинь ч тэр мэдэхгүй. Чи талархлаа сайн илэрхийлдэг байж болох ч бусд нь байгуулагдахгүй. Би та бүгдээс илүүгээр хэл ярихуугаар ярьдаг тул Бурханд талархдаг. Харин чуулган дотор хэл ярихуугаар төмөн үг хэлснээс бусдыг ч мөн сургахын тулд ухаанаараа 5 үг хэлхийг би хүсдэг. Ах дүүнра, ухаанаараа хүүхдүүд байж болохгүй. Бузар мууд балчир болж харин ухаанаараа төлөвссөн бай. Хуйлд
би харь хэлээр болон бусдын амаар энэ ард түмэнд ярина. Тэгсэн ч тэд намайг сонсохгүй гэж эзэн айлтаж байна
гэж бичигдсэн байдаг. Тиймээс хэл ярих нь итгэгчдийн төлөө бус, үл итгэгчдийн төлөөх тэмдэг болдог аж. Иш үзүүлэг нь үл итгэгчдийн төлөө бус, харин итгэгчдийн төлөө юм. Тиймээс хэрв чуулган бүрэн бүтнээрээ хамтдаа цуглаад бүгд хэл ярихуугаар ярвал хараахан сургагдаагүй хүн эсвэл үл итгэгчд орж ирээд та нарыг солиорч байна гэж хэлэхгүй гэж үү? Та нар бүгд иш үзүүлбэл итгэдэггүй эсвэл хараахан сургагдаагүй хүн орж ирээд тэрээр бүхнээр яллагдан бүхнээр шүгдэх бөгөөд зүрхний нууцууд нь илчлэгдэнэ. Иймхүү тэрээр нүрээрээ унаж Бурханд мөргөн, Бурхан та нарын дунд үнэхээр байгааг зарлана. Ах дүүнра, тэгвэл яах вэ? Та нарыг цуглах үед хүн тус бүрд дуулал, сургаал, илчлэл, хэл ярихгүй ба тайлбарлах нь байдаг. Энэ бүхэн чинь босгон байгуулахын төлөө байг. Хэн нэг нь хэл ярихуугаар ярвал хоёул эсвэл хамгийн ихдээ гурвал ээлжлэн, нэг нь тайлбарлаг. хэрв тайлбарлагчгүй бол тэрээр чуулганд чимээгүй байж өөртөө болон бурханд яриг. 2 эсвэл 3 иш үзүүлэгч ярьж бусд нь шүүг. Сууж байсан өөр нэгэнд илчлэл ирвэл эхнийх нь чимээгүй бол учир нь бүгд суралцсан. Урамшуулагдахын тулд та нар бүгд нэг нэгээрээ иш үзүүлж болно. Иш үзүүлэгчдийн сүнс иш үзүүлэгчдэд захирагддаг. Учир нь бурхан бол самуурлын бус, харин амар амгалангийн бурхан мөн. Ариунтнуудын бүх чуулганы адил чуулгануудад эмгтээчүүд чимээгүй байг. Учир нь тэдэнд ярихыг зөвшөөрдөггүй. Харин хууль хилдэг шиг тэд захирагдж байг. Хэрв тэд ямарваа юм сурахыг хүсвэл гертөө нөхрөөсөө асууг. Учир нь эмгтээ хүн чуулган дээр ярих нь ичгүүртэй. Бурхны үг таанараас гарсан юм уу? Эсвэл тэр нь ганцхан таанарт л хүрсэн юм уу? Хэнийг нь өөрийгөө иш үзүүлэгч эсвэл сүнслэг гэж боддог бол тэрээр миний таанарт бичсэн зүйлс нь эзний тушаал гэдгийг мэдэж авах. Хэрв хэнийг нь үүнийг мэдэхгүй бол тэр хүн өөрөө мэддэхгүй болно. Иймд ахтүс минь иш үзүүлэхийг хүсэн тэмүүл. Хил ярихугаар ярихыг бүг хоригл. Гэвч бүх юм зөкстэй, имх жоромтой байг. 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг. Ахтунра, та нарт тухагсан сайн мэдээг би та нарт мэдүүлье. Та нар түүнийг хүлээн аваад түүндээ зогссон. Хэрв миний тунгагсан үгийг та нар баримтлаж, дими хоосон итгээгүй бол та нар түүгээр мөн аврагцсан. Учир нь би хүлээн авснаа та нарт юуны төрөнд дамжуулсан нь бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн учир өгсөн бөгөөд оршуулгадан бичвэрийн дагуу 3-р өдөртөө амьлуулагдсан агаад Кефт дараа нь өнөөх 12-т үзэгдэв. Үүний дараа тэр 500 гаруй ахトゥу нарт нэгэн мөчөд үзэгдсэн бөгөөд одоо болтол тэдний олонх нь амьд байна. Харин зарим нь нойрсжээ. Дараа нь тэр Яковд тэгээд бүх элч нарт үзэгдсэн. Бүгдийн эцэст дутуу төрсөн мэт нададч тэр бас үзэгдсэн билээ. Учир нь би элч нараас хамгийн өчүүхнэн бөгөөд бурхны чуулганыг хавчиж байсан тул элч гэж нэрлэгдэх зөксгүй хүн юм. Харин бурхны нэгүслэр би одоогийн би болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүсэл хоосон байгаагүй. Харин ч би тэд бүгдээс илүү их хөдөлмөрлсөн юм. Гэхдээ би биш, харин надтай хамт байдаг бурхны нэгүсэл билээ. Иймд би эсвэл тэд байсан хэсэг нь хамаагүй. Бид тийхүү тунгаглаж та нар түнчлэн итгэсэн билээ. Хэрв Христ үхэхстээс амьлуулагдсан гэж тунгаглагдсан бол та нарын дотор зарим нь үхэхстийн амьлал байхгүй гэж юунд ярьнавэ? Үхэхстийн амьлал байхгүй бол Христ ч амьлуулагдаагүй болно. Христ амьлуулагдаагүй бол бидний тунхаглал хоосон. Та нарын итгэлч хоосон болно. Үнэн дээр үхэхстэй амьлуулагдаагүй бол түүний амьлуулаагүй Христийг тэр амьлуулсан гэж бид Бурхны гэрчлэснээр Бурхны хуурамч гэрчлэгчд болно. Учир нь үхэхстэй амьлуулагдаагүй бол Христ ч амьлуулагдаагүй болно. Христ амьлуулагдаагүй бол та нарын итгэл хоосон агаад та нар ч нүгэлдээ байсаар байна. Тэгвэл Христ дотор нойрсогсоцч мөн мөксөн болно. Бид зөвхөн энэ амьдралынхаа төлөө Христэд найдсан бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй нь болно. Харин чухамдаа Христ үхэхстээс амьлуулагдсан бөгөөд нойрсогсдоос анхны үржимс мөн. Учир нь үхэл нэг хүнээр ирсэн тул үхэхстийн амьлал нь мөн нэг хүнээр иржээ. Адам дотор бүгд үхсэнчлэн Христ дотор бүгд амьд болгогдно. Харин тус бүр өөрийн дараалалтай байна. Христ бол анхны үржимс. Дараа нь түүнийг ирэхэд Христийнх болоо. Дараа нь бүх үдрлэг эрх мэдэл хүчийг тэр хүчингүй болгон бурхан эцэгт хаанчлалыг тушаах үед төгсгөл ирнэ. Учир нь бүх дайснаа хүл дорой оруулах хүртэл тэр ноёрхох ёстой. Эцэст нь устгагдах дайсан бол үхэл мөн. Учир нь тэрээр бүх юмсыг түүний хүл дор эргшээлд оруулав. Харин тэр бүгд эргшээлд орсон гэж айлдах үед бурханыг түүний эргшээлд дор тавигч ангид байсан нь мэдээж. Бүх юмс өөрийнх нь эргшээлд орох үед өөрт нь бүх юмсыг захируулагч нэгний эргшээлд хүү өөрөө ч мөн орох болно. Энэ нь бүгдд бурхан бүх юм болохын тулд юм. Тийм биш бол үхэгсдийн төлөө баптизм хүртэгч нь юу хийж байгаа хэрэгвэ? Хэрв үхэгсэд огт амьлуулагдаагүй юм бол юунд тэдний төлөө хүмүүс баптизм хүртдэг вэ? Яагаад бид ч цаг үргэлж аюулд байна вэ? Ахтунраа, Эзэн Христ Есүст маань та нар миний бахархал болдог нь үнэн луга адил би өдөр бүр үхдэг. Би хүний ёсоор Эфест зэрлэг араатнуудтай тэмцэлдсэн бол надад ямар ашиг байсан бэ? Үхэхэд амьлуулагдаагүй юм бол маргааш бид үхэх учраас цөмөөрөө идэж уцгая. Бүү мэхлэгд. Ялгүй муу нөхрлөөн аятай ёс зүйг ялзалмүй. Та нар зөвхт байдалд сэхээр нүгэл үлдхээ боль. Учир нь зарим нь бурхны тухай мэдлэг алга та нарыг ичээх гэж үүнийг хэлж байна. Гэхдээ хэнийг үхэхэд яаж амьлуулагддаг вэ? Тэд ямар хуу биетэ ирэх вэ гэж асууж магадгүй юм. Мохга тардагч нь үхэхгүй аваас амьлахгүй. Тардагч нь ирэх ёстой бие бус, харин нүцгэн үр юм. Магадгүй буудаан эсвэл өөр ямар нэгэн үр байж болох юм. Харин бурхан өөрийн хүссэнчлэн түүнд бие өгдөг. Үр бүр өөрийн биетэ аж. Бүх махан бие адилгүй. Хүний махан бие өөр байхад амьтдийн, шувуудын, загаснуудынх ч өөр аж. Мөн тэнгэрлэг биес ба газрын биес гэж байна. Харин тэнгэрлэг биесийн гэлба өөр, газрын биесийн гэлба өөр юм. Нарны гэлба өөр, сарны гэлба өөр, одны гэлба өөр байдаг. Од одноосо гэлба гараа ялгардаг. Үхэхдийн амьлал нь тийм байна. Энэ нь муудах байдалдор таригдж, үл муудах байдалдор амьлуулагдана. Энэ нь үл хүндэтгэл дор таригдж, алдар дор амьлуулагдана. Энэ нь мөхс байдал дор таригдж, хүч дор амьлуулагдана. Энэ нь төрлөх биеэр таригдж, сүнслэг биеэр амьлуулагдана. Төрлөх бие байдаг бол сүнслэг бие ч мөн байгаа. Тэнхүү.
Анхны хүн Адам амьд амтай болсон
гэж бичигджээ. Сүүлчийн Адам нь ам өгөгч сүнс болов. Харин эхнийх нь сүнслэг нь бус, төрлөх нь агаад, дараа нь сүнслэг нь аж. Анхны хүн нь газраас бөгөөд шорон, хоёр дахь хүн нь тэнгэрээс болоо. Шорооных нь ямар байдагчлан шороноос буйнь тийм бөгөөд, тэнгэрийнх нь ямар байгаачлан тэнгэрээс буйнь тийм байна. Шорон хүний дүрийг бид өмсдөг шиг, тэнгэрлэг хүний дүрийг бид өмсөх болно. Ахтунраа, үүнийг би таанарт хэлээ. Мах ба цус нь Бурхны хаанчлыг өвлөж чадахгүй. Муудах нь үл муудахыг өвлөхгүй. Харагтун, би таанарт нэгэн нууцыг хэлээ. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй, харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. Ингэхдээ нүд ирэмхийн зуур нэг агшинд сүүлчийн бүрээнээр учир нь бүрээ дуугарч үхэхсэд үл муудахаар амьлуулагдаж бид өөрчлөгднө. Учир нь муудах нь үл муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд үхэх нь үхэшгүйг өмсөх ёстой. Энэхүү муудах нь үл муудахыг өмсөж үхэх нь үхэшгүйг өмсөх үед
үхэл ялалтад залгигдлаа
гэж бичигдсэн үг биелнэ.
Үхлээ, ялалт чинь хаан байна вэ? Үхлээ, хатгуур чинь хаан байна вэ?
Үхлийн хатгуур нь нүгэл, нүглийн хүч нь хуйл юм. Харин Эзэн Есүс Христээр маань бидэнд ялалт өгдөг Бурханд талархлан байх болтугай. Тиймээс хайрт ахтуунэр минь, та нарын хөдлөмөр Эзэн дотор хоосон биш гэдгийг мэдэж, тууштай байж, гуйж тайвлгүй Эзний үүл хэрэгээр үргэлж бэлгсэн бай.
1-р Коринт 16-р бүлэг.
Ариунтнуудын төлөөх хоримтлын талаар би Галатийн чуулганудад ямар чиг өгсөнчлэн та нар тийхүү үйлд намайг очиход цуглуулахгүй тулд 7 хоног бүрийн эхний өдөр хүм болгон болцоогоороо цааш нь хийж хадгал. Би очиод та нарын зөвшөөрсөн хүмүүсээр бэлгийг чинь хүргүүлэхээр захианы хамт Иерусалим руу илгэнэ. Хэрв би бас явхан зохистой бол тэд надтай хамт явна үзээ. Харин би Македоноор дайраад та нар руу очино. Учир нь би Македоноор дайрч явах юм. Би хайшаач явах болсон та нараар үдүүлэхийн тулд та нарын хамт хэсэг байж эсвэл мөр өвлжиж магадгүй. Учир нь би та нарыг зүгээр л дайрч хараад өнгөрхийг хүсэхгүй байна. Хэрв эзэн зөвшөөрвөл хэсэг хугацаанд та нарын хамт байна хэмээн би найдаж байгаа. Гэвч би Эфес хотод Пентекост хүртэл байгуулна. Учир нь үлэмж том үр нөлөөтэй үүд надад нэгцсэн юм. Тэнд эсэргүүцэгчд олон байгаа. Тимот очвол түүнийг айж твшээлгүйгээр өөрсдөөрөө байлгахад харж андаарай. Учир нь эзний ажлыг тэр миний л адил хийж байгаа. Тиймээс хинч түүнийг бүү басамжлаг, харин түүнийг над руу явахт нь амар амгалангаар үдээрэй. Би ахтүсийн хамт түүнийг хүлээж байгаа. Аполлохын тухайд гэвэл түүнийг ахтүсийн хамт таанар руу очихыг би ихэд ятгсан. Харин тэр одоохондоо очих хүсэлгүй байгаа. Харин боломж гармагц таанар руу очих болно. Сэрэмжтэй бай, итгэлдээ бац зогс, иршүүд бай, хүчтэй бай. Бүх юм чинь хайр дотор хийгдэг. Ахтүнра, би таанарыг ятгая. Стефанагийн гэр бүлийнхэн ахын анхны үр жимс бөгөөд тэд өөрсдийгөө ариутнуудын төлөөх үйлчлэлд зориулсныг таанар мэднэ. Тийм хүмүүст болон хамтран ажиллагч хөдөлмөрлөгч хүм бүрд таанар захирагдж байгаарэ. Стефана, Портунат болон Ахайк нарыг ирсэнд би баярлдаг. Учир нь таанараар дутаж байсныг тэд нүгсэн юм. Тэд миний болон таанарын сүнсийг тэнхрүүлсэн юм. Иймд тийм хүмүүсийг хүлээн зөвшөөр. Азийн чуулганууд таанарт мэд хүргэж байна. Аквил Приска нар өөрийн гэрт цугладаг чуулганы хамт таанарт эзэн дотор халуун мэд хүргэж байна. Ахтус бүгд таанарт мэд хүргэж байна. Ариун үнсэлтээр нэг нэгэндээ мэд хүрг. Паул би өөрийн гараар энэхүү мэдчилгээг бичлээ. Хэрв хинэг нь эзний гүл хайрал бол тэр хүн хараагдаг. Мараната, эзэн Есүсийн нэгүсэл таанарын хамт байх болтугай. Христ Есүсийн дотор миний хайр та бүгдтэй хамт байх болтугай.